Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove za 3. juli. Moje ime je Ana Vučković-Renčić. U današnjoj emisiji govorimo o izložbi radova Aleksandra Deroka u umetničkoj zbirci Srpske akademije nauka i umetnosti. Prošetaćemo se i do Muzeja Jugoslavije, gde je otvorena izložba Tanjog javlja Rat je gotov. Takođe, u današnjoj emisiji biće reči i o pesništvu Jane Aleksić, koju možda znate kao književnu teoretičarku. A kada govorimo o teoriji umetnosti, pozvaćemo vas da ako možda imate takvih sklonosti, pišete za filmski portal Filmoskopija. Sve su ovo razlozi da ostanete u narednih gotovo sat vremena sa nama, a uvek je tu i dobra muzika za početak, Imelda May. Minuta. Pravo iz Muzeja Jugoslavije u Radio Beograd došla je Snežana Ristić.
Tanjug javlja, rat je završen.
to lepo zvuči. Lepo je zvučalo, pogotovo tada kada je to zvonilo u ušima naših sugrađana.
Pa jeste, pogotovo što su ovo fotografije dokumentarne, to jest filmovi koji su do sada bili u stvari nepoznati javnosti, nije se znalo čak ni da postoje, sačuvani su neke dve kutije koje su se pronašle u muzeju Jugoslavije, a pronašle su se tako da izgleda da je u svoje vreme, to je 1947. godine, da su donesene zbog toga što je na tim fotografijama bio snimljen i Josip Broz Tito, i sada posle toga da li je neko gledao, da li nije, da li se analizirao, elem sad se otkrilo, i to je izuzetno važno kulturno blago, dokumentarni materijal.
Čije su fotografije, a ko je na fotografijama?
Na fotografijama ima svega, svih i svakoga. Snimljeni su od oktobra 1944. kada je oslobođen Beograd. Na ovoj izložbi su do novembra 1945. kada je proglašena Republika Jugoslavija. Snimali su fotoreporteri Branko Savić, Petar Obradović, Isak Koen, ali takođe ima dosta filmova za koje se ne zna ko je autor, to jest u zagradi piše nepoznati autor. Na izložbi su fotografije koje sam sada pomenula. Kažu da postoje još filmovi, to jest u kutijama, još iz 46. i 47. godine. To ćemo verovatno jednom videti. Fotoreporteri su u stvari iz Tanjuga, znači telegrafske agencije Nove Jugoslavije, naše telegrafske novinske agencije koju je davno još Moša Pijade u suštini osnovao. Snimali su za potrebe razne, i sada ovo su fotografije koje su bile na filmovima i izložene su praktično sve ono što je bilo tehnički u redu. Znači, nije pravljena selekcija da se izvuku dve, tri, ako se seća iz analognog doba, to je u stvari film od 36 do 38 fotografija. Ako dobro namotate film, onda dobijete one dve još plus. I snimali su fotoreporteri, onda su se radile kontakt kopije i izlačilo po par fotografija iz tog filma. Ovde sada vidimo praktično skoro cele filmove od velikih masovnih događaja, toga kako izgledao Beograd kada se oslobađao, do recimo kako su izgledali domovi za decu, sirotišta, osnivanje klinike za transfuziologiju, to jest kad vidimo kako se u to vreme vršila transfuzija krvi, to jest kako se vadila krv od dobrovoljnih davalaca, kako su izgledala deca u sirotištu. E tu je sada, u celoj toj stvari je zelutao film koji su autori, to su Milica Pekišć i Radoš Cukić, koji su u suštini pronašli da je tu jedan film iz 42. godine, deca, Dijanina deca iz u stvari logora u Jasenovcu, što je, čini mi se, takođe materijal koji je, ne, Radovan Cukić, ja se izvinjam, jedan vrlo redak materijal za koji se u stvari nije znalo, i oni su istraživanjem zaključili da je to iz tog doba, zbog toga što se u suštini vidi razlika, bez obzira kako je to bilo strašno vreme i koliko su, zaista se vidi da je ova zemlja, nekadašnja Jugoslavija, građena iz potpuno razrušene zemlje. Mi smo stigli do ovoga dokle smo sada, i vidi se u suštini i to 42. koliko se ta deca na tim fotografijama se razlikuje od dece 44. 45. kada se nekako mir uspostavio, kada su ta sirotišta nekako u svakom slučaju vodila računa o toj deci. Imamo fotografije sa raznih zasedanja, sa velikog kongresa Antifašističkog fronta žena. Ima Titovih fotografija, ne samo portreta, nego i fotografija koje su snimanjene dokumentarno, gde u stvari mi vidimo da se on kretao u masi ljudi.
Mi ćemo sigurno o ovoj izložbi još pričati na našem programu.
Da, pričali smo već u Zlatnom presjeku, još ćemo da pričamo. Ćemo. To je toliko materijala koji zaista treba otići sa lupom na tu izložbu i videti tu. Mnogo toga moraš da se otkrije, da se identifikuju ljudi koji su na tim fotografijama, neki su poznati, neki su već zaboravljeni. Izuzetno kvalitetan, važan i koristan materijal.
Do kada traje izložba?
Treba da traje do kraja septembra, međutim, može se desiti da se ona produži.
To je lepo, ali ne čekajte poslednji trenutak kao što to neki ljudi koji inače vole izložbe znaju da urade. Ne čekajte poslednji dan, već idite ovih dana.
I možda ćete dodati nekoliko puta, neke stvari su baš onako toliko interesantne da ja sam do sada videla dva puta izložbu, ja mislim da ću baš jedno 3-4 puta dodati.
Hvala Snežana, još ćemo govoriti o ovoj izložbi, govorit ćemo u nedelju,
da,
verovatno, u emisiju Prvih pet. Govorili smo o izložbi i Tanjug javlja, rat je gotov.
Another story told with its ups and downs, blowing hot and cold. You try to find the easy way, you wonder where it goes. Ain't been the best, but it ain't the worst. It ain't true, but it's no lie. I'm not a thorn nor just the path I chose. It's just the path I chose.
Srpskoj akademiji nauka i umetnosti od 6. jula biće otvorena izložba radovi Aleksandra Deroka u umetničkoj zbirci Srpske akademije nauka i umetnosti. Posle 4 decenije, po prvi put u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, Galerija Sanu javnosti predstavlja radove akademika Aleksandra Deroka, pošto ih je umetnik poklonio Akademiji 1984. godine. Izložba sa preko 100 radova predstavlja život i umetničko stvaralaštvo ovog izuzetnog svestranog umetnika. Slušamo Tanju Živković.
Aleksandar Deroko, naučnik, umetnik, pedagog, intelektualac renesansnog širokog polja interesovanja, stvaralac neiscrpne radne energije, ratnik, sportista, znamenita ličnost Beograda svog vremena, 1955. godine izabran je za dopisnog člana Odeljenja društvenih nauka Srpske akademije nauka, a 1961. za redovnog. Podseća direktor Galerije Akademije Dušan Otašević.
On je bio umetnik, bio je avangarda i bio je i pilot. Dakle, Deroko je neko, kažemo, vrlo značajnih i nije loše podsjetiti prvo o tom njegovom vrlo širokom obrazovanju, kako ga poredi sa renesansnim umetnicima, a s druge strane ta neka nesebičnost koja se danas retko sreće, to da poklanjate. On je čovjek toliko uradio i znao je, i to je možda prednost ljudi koji nešto ostave iza sebe, da i posle njegovog odlaska to nastavi da žive. Evo, mi sad imamo jednu divnu izložbu, bit će ih još.
Na izložbi je predstavljeno 107 dela i gotovo sva u umetničkoj zbirci čine povezan korpus ilustracija objedinjenih Derokovim autobiografskim beleškama, kaže autor izložbe Jelena Mežinski-Milovanović.
Evo i u galeriji imamo priliku da na adekvatan način predstavimo opuse pojedinih autora. Ovoga puta je to Aleksandar Deroko, koji posle izložbe koju mu je akademija organizovala, istina u kulturnom centru, ili tada ovaj prostor bio u rekonstrukciji, zadovoljan tom svojom retrospektivom, odlučio je da akademiji daruje preko 120 svojih radova. Naravno, najveći deo radova su crteži, ali je veliki broj, dakle, 20 tempera koje možete videti u ovom prostoru iz kojih smo napravili izbor. Dakle, na neki način je sam Deroko autor ove izložbe, jer on je odabrao radove i on je određenu priču i koncept formirao i sledio ga. Mi smo bili u prilici da dela zapravo grupišemo tematski, tako nekako najlakše sagledati ovu celinu, dakle negde od 920. do 984. kada je poklon i učinjen akademiji.
Sa brojnih putovanja po terenu, Deroko je donosio obilje skica i studija autentične arhitektonske plastike, nastavlja autor.
Pratimo zapravo život Deroka onako kako je on, kao što znate, i pisao o svom životu. Brojne su autobiografske beleške i sjajni tekstovi jednog divnog beogradskog govora kojim je on pričao te šarmantne priče od Beograda, njegovog detinjstva, od prebalkanskih ratova, koje je kasnije propratio ilustracijama za publikacije koje su štampane, preko, dakle, čitavog svog života koji je kasnije zapravo kao neki strip ilustrovao, ili dakle neko žitije, ovaj srednjevekovno žitije koje prati u ilustracijama životni put i stvaralački put jednog autora, možemo propratiti prosto put Deroka.
Aleksandar Deroko rođen je 1894. godine u građanskoj intelektualnoj porodici u samom centru Beograda, gde je maturirao 1913. i iste godine upisao Beogradski tehnički fakultet. Bio je dobrovoljac u Prvom svetskom ratu, kao pilot se borio na Solunskom frontu. Studije 1918. nastavio je u Rimu, a kasnije u Pragu i Brnu. Diplomirao je na arhitektonskom odseku Beogradskog tehničkog fakulteta. Po primarnom obrazovanju inženjer arhitekture, tokom karijere prvenstveno se bavio istorijom arhitekture i konzervacijom, odnosno zaštitom spomenika kulture. Objavio je više od 100 naučnih studija i 10 knjiga. Bavio se novinarstvom i beletristikom. Značajne rezultate postigao je kao pedagog, profesor Beogradskog univerziteta. Dobio je takođe i niz nagrada u oblasti arhitekture. Životni put ovog svestranog stvaraoca završio se u Beogradu 1988. godine. Pamtićemo ga po mnogo čemu, ali i po sledećim poučnim rečima. Čini mi se da mnogi ljudi prođu kroz taj život nekako zatvorenih očiju. Ja sam ih, Boga mi, držao širom otvorene.
naše zemlje čini više od 30 različitih etničkih zajednica. Naše razlike su naša snaga. Upoznajmo se kroz film. Ukoliko imaš između 20 i 26 godina ili između 15 i 19, Slobodna zona junior te poziva. U avgustu na Divčibarama provedi dve nedelje sa profesionalcima iz sveta filma u kreativnom procesu učenja i stvaranja. Rok za prijavu je 14. jul. Detaljne informacije freezonebelgrade.org.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Artan Lili i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Artan Lilija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Artan Lilija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko.
Jana Aleksić je teoretičarka i istoričarka književnosti i bavi se i pesništvom. Možda znate za njenu knjigu Opsednuta priča, poetika romana Gorana Petrovića, ali u minutima koji slede više govorimo o njenom pesništvu. Sa Janom Aleksić razgovara Slađana Ilić.
Danas ćemo povodom nove zbirke poezije Na sredini razgovarati sa pesnikinjom Janom Aleksić. Ova zbirka objavljena je u Društvu za očuvanje baštine Dijak u Priboju 2020. godine. S obzirom na to da, čini mi se, ne znamo dovoljno o ovom izdavaču, a da okuplja sjajne pesnike, najpre bih našu današnju gošću zamolila da nam kaže nešto o izdavaču.
Edicija Dijak, dakle, izlazi već nekoliko godina unazad, tačnije od 2016. godine. Glavni urednik je Slobodan Jović, koji je ujedno i urednik časopisa Bogatin Dijak, koji izlazi od 2012. godine. Meni je zaista čast što sam deo ove edicije, odnosno što je knjiga Na sredini uključena u ovu biblioteku, biblioteku Otkrovenja, koja pored poezije uključuje, dakle, i drame i kratku prozu, dakle više kraće forme, ali i prevodnu književnost.
Vaša zbirka pesama Na sredini sastoji se od tri ciklusa. Od prvog ciklusa Veliko spremanje, drugog U pesmi Na sredini, koja zapravo sadrži poemu u pesmi, i iz trećeg ciklusa U cipelama. Uopšte pesme u ovoj zbirci, a naročito one koje pripadaju prvom ciklusu Veliko spremanje, zasnivaju se na jednom lepom, tihom dijalogu sa najbližima i sa sećanjem na dalju prošlost, na detinjstvo. Ti dijalozi, kako smo iz pesama videli, veoma su vam važni. Da li biste mogli da nam približite zapravo zašto je sve što je navedeno i u kojoj meri važno za nastanak vaše poezije?
Različiti su nadražaji, tako da nazovem, spoljašnji pa i unutrašnji, odnosno stimulansi koji su me inspirisali i iz kojih su proistekle ove pesme. Međutim, kada sam pokušala da uobličim ovu knjigu, shvatila sam da ih lako mogu grupisati jer su postojala dominantna osjećanja, dominantna raspoloženja. Jedno od glavnih jeste melanholija, koje smatram inače da je jedno od osnovnih stanja duhovnih, emotivnih za stvaralačku aktivnost, uopšte za umetničko stvaralaštvo. Čini mi se da je tako i u ovom slučaju. Meni je negde bilo važno kao nekome ko piše poeziju, što na svesnom, što na nekom nesvesnom, dakle nivou, na tom nivou entuzijastičkom, da sebi objasnimo dakle ta melanholija, koje je izvorište njenu u konkretnom slučaju. I onda sam negde uspela da tragom tih emocija dođem u taj, da kažem, formativni razvojni period, potom da negde otkrijem određene modele i ono što sam odrastajući, otkrivajući život, otkrivajući neke pojave, fenomenološki posmatrajući svet, shvatila da posedujem, i to je zapravo iniciralo taj dijalog sa bližnjima. Dakle, melanholija kao neko unutrašnje stanje lirskog subjekta, ali koje zapravo predstavlja jedno veliko nasleđe, porodično nasleđe, i to nasleđe, ako ćemo, po ženskoj liniji. Otuda je taj dijalog za mene bio važan, da ga kroz poeziju, dakle, artikulišem.
Words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of: everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how the someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you've got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Just a clown, and I'll bring you down. But you just don't care for your best friend is me.
Nore Jones, vraćamo se razgovoru koji je Slađana Ilić vodila sa Janom Aleksić, teoretičarkom i istoričarkom književnosti, ali i pesnikinjom.
Ja bih vas zamolila da pročitate jednu pesmu po vašem izboru iz tog ciklusa.
Magna Mater. Načula sam opet da je to bila velika ljubav. Ti me naravno prezrivo pominješ. Mani se istina koja ti ne priliče. Ne usuđujem se dirati u njegovu tišinu pod memernom pločom na varoškom groblju. U tišini je valjda nadzirao i svoju sitnu decu. Nisam je mogla oslušnuti, ni krajičkom sećanja. osuđujem te međutim da me izlažeš legendama koje nećeš uvrstiti u testament. Uskraćena da se saživim bar sa jednom, baš sada, kada u meni narasta želja da nisi od uvek bila samo velika majka.
S obzirom na to da ste spomenuli značaj motiva bližnjih, a pogotovo ženskog, što je inače baš vidljivo u ovoj zbirci pesama na sredini, vidljivo je da je važno, da je taj motiv izuzetno važan, žela bih da vas pitam, da nam nešto kažete o vašem odnosu prema tradiciji, jer u ovoj zbirci imamo i pesmu čiji je predložak zapravo stvaralaštvo Jefimino, a u prethodnoj knjizi imamo niz pesama koje se bave Srbijom u Prvom svetskom ratu.
U nekom smislu, to su, da kažem, podeljen je taj odnos prema tradiciji. U ovoj poslednjoj zbirci pesama reč je o nekom ličnom odnosu, a u knjizi Ariel Anonim istovremeno je i lični odnos, dakle koji oživljavam kroz pesnički glas, vlastiti pesnički glas, ali i nešto što je kolektivni odnos prema tradiciji. Naravno, ja tradiciju ne smatram kao neku petrifikovanu formu koja pripada prošlosti, nego zapravo nešto što je vrlo živo i aktivno u mom iskustvu, u mom stvaralačkom iskustvu, ako hoćemo istraživačkom iskustvu i životnom iskustvu. Ta tradicija je, odnos prema tradiciji je negovan i izgrađen u mom slučaju upravo posredstvom tog ženskog rodoslova. Dakle, to nije ništa nametnuto, to čak nije ni učenje po modelu, to je samo osvešćivanje nekih podzemnih tokova koje živim, koje sam prepoznala kod sebe, a koji zapravo predstavljaju tu sponu sa nekim, da kažem, simboličkim figurama srpske kulture, srpske istorije. Dakle, prosto se radi o artikulaciji te svesti, koja je zapravo neka vrsta samosvesti.
Hvala vam. I evo za kraj ovog razgovora, s obzirom na to da u trećem poglavlju, odnosno trećem ciklusu u zbirci, najviše posvećujete pažnje nečemu što bismo uslovno mogli nazvati pesmom i Velegradom. Volila bih da nam kažete nešto, eto upravo tome danas, pesma i Velegrad.
Hvala na pitanju. Možda zapravo se ja tu negde poetički nadovezujem na svoju prvu knjigu Topao kamen, u kojoj je taj odnos, da kažem, pregnantnije, detaljnije tematizovan. A u ovom konkretnom slučaju mogu reći zapravo da je neko izvorište inspiracije bila bojazan o poziciji čoveka ili briga za čoveka u savremenom istorijskom, jel te, momentu. I da sam negde možda pokušala opet na nekom polusvesnom planu da tu poziciju osmotrim s nekog metafizičkog, možda čak i eskatološkog aspekta. I otuda zapravo taj jedan ambivalentan odnos koji savremeni čovek i koga prate svi fenomeni vrlo poznati i u javnoj sferi o kojima se dosta priča u nauci i sam grad kao pojam grada. Nije reč o urbanoj tematici, nekom pokušaju univerzalizacije pojedinačnih iskustava, ali dakle iz te metafizičke perspektive.
What you had in mind, but I said to myself, baby, you're gonna just be wasting your time. But somehow during the night, things got out of hand. Before I knew it, baby, I was giving my love away again. You know, slip, drip, fell in love.
Filmart pod pokroviteljstvom Filmskog centra Srbije raspisuje poziv za saradnike u redakciji portala filmske kritike Filmoskopija. O Filmoskopiji smo govorili na našim talasima i o ljudima koji za Filmoskopiju pišu. Objavljen je konkurs i Dejan Prćić, urednik Filmoskopije, danas će nam reći kakve ljude traže sa ovog portala i kakva vrsta pojačanja im je zapravo potrebna. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan. Pa ja prvo moram da kažem, znači, nešto što je s pravne strane vrlo bitno je to da nije u pitanju konkurs nego poziv, pošto, kako su mi objasnili iz celog pravnog diskursa, konkurs podrazumeva zaposlenje, a poziv podrazumeva stalnu honorarnu saradnju, tako da je to nešto što je očigledno samo vrlo bitno naglasiti. Ono što se tiče same Filmoskopije, više o tome možete saznati na samom sajtu Filmskog centra Srbije. A kakve ljude tražimo, znači ima nekoliko bitnih segmenata. Bitno je da su to ili studenti ili diplomirani studenti umetničkih ili društvenih fakulteta, odnosno društvenih nauka. Bitno je da poznaju osnovne teorijske okvire filma, odnosno jezik filma i da prate domaću filmsku produkciju. Takođe, ono što je izuzetno važno je da su to ljudi koji su zainteresovani da stvaraju, uče i da prosto rade u jednom ovakvom okruženju online redakcije. I ono što je bitna tehnička stavka je da su mlađi od 30 godina, pošto je to, ovo je projekat u suštini koji razvije kritičku misao kod mladih, tako da nam je u suštini najbitnije da to budu ljudi do 30 godina kako bismo mogli da radimo sa tom idejom. I ono što je još bitno, prijavu koja se nalazi na sajtu Nezavisnog filmskog centra Filmart i prijavu koja se također može doći do nje i preko sajta Filmoskopije, da je svi zainteresovani popune i da uz nju prilože jednu kritiku do 4000 karaktera domaćeg filma po njihovom izboru.
pozicija saradnika u vašoj redakciji podrazumeva pisanje svih formi tekstova, kritika, ogleda, eseja i intervjua. To je ono što smo i do sada mogli da čitamo na Filmoskopiji, koja je, čini mi se, imala dobru recepciju, a sada je ona još bolja i mislim da ste još vidljiviji.
Pa i meni se nekako čini, pogotovo sada od kad smo krenuli sa društvenim mrežama, čini mi se da je to dosta pojačalo našu vidljivost, što je nekako i normalno i neophodno. Sa druge strane, da, znači, odnosno pozicija stalnog saradnika podrazumeva pisanje svih formi tekstova, naravno uz neki rad i iskustvo, to će za svakog kandidata, odnosno potencijalnog člana saradnika, biti lakše i moguće. Ono što nam je sada najbitnije je da su to prosto ljudi koji poznaju film i ljudi koji su voljni da rade jedan ovakav posao, u suštini da stvaraju i promišljaju. Tu imamo i naše buduće edukacije koje nekako i dalje čekamo da redovno započnemo zbog cele ove situacije koja je dosta i dalje nejasna zbog virusa i tako dalje, ali nekako to će podrazumevati naravno da svaki saradnik prođe jedan proces edukacije koji će biti omogućen u narednom periodu.
Dejane, hvala i nadam se da će se ljudi prijaviti, da će se pravi ljudi javiti Filmoskopiji da bismo imali i bolju kritiku u narednom periodu. Hvala vam.
Ja se isto tako nadam, samo da kažem da je konkurs, odnosno poziv je otvoren do 20. jula, tako da pozivam sve zainteresovane da pošalju na sajt koji je, odnosno na mail adresu filmoskopija@fcs.rs, prijavu i kritiku. Hvala vama.
Bio je Dejan Prčić iz Filmoskopije. A priči o Filmoskopiji dodajmo i to da se večeras u Domu omladine dešava četvrta, poslednja tribina u okviru ciklusa 12 gnevnih filmova pre letnje pauze. U Domu omladine u 20 časova na tribini pod nazivom Mladi i gnevni, srpska omladina u filmovima, reži i AS25, govorit će članovi ekipa ova dva recentna filma o kojima smo i mi govorili u našim emisijama. U razgovoru će učestvovati Milena Grujić, rediteljka i scenaristkinja, Vladimir Gvojić, glumac, Kristina Kika Jovanović, glumica i Dragan Nikolić, scenarista. Tribinu, kao i uvek, vode Zoran Janković i Đorđe Bajić, filmski kritičari, pa vas i mi pozivamo u Dom omladine na poslednju debatu pod nazivom 12 gnevnih filmova.
So good, I like it on time. I like it on time.
Slušali ste Kulturne krugove koje su danas za vas realizovali Goran Ivković, Ivana Krstanović, Predrag Vasić, Verica Gajević i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na našim talasima jer posle vesti sledi emisija Gutenbergov odgovor, koja će danas u celini biti posvećena profesoru Drašku Ređepu, a sa vama će biti Jovana Milovančević. Ostanite na našim talasima.